Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі экуменічную дэлегацыю з Фінлянды, якая прыбыла ў Рым з нагоды свята святога Генрыха, апекуна гэтай краіны. Святы Отец падкрэсліў сімвалізм сустрэчы, якая праходзіць напярэдадні тыдня малітваў за адзінства хрысціян. Пантыфік нагадаў, што яго дэвізам сёлета абраны словы, натхнёныя урыўкам з кнігі прарока Міхея, тое, чаго пан чакае ад нас. Прарок ясна вызначыў, чаго Бог чакае ад нас, дзейнічаць справядліва, любіць справы міласэрнасці і хадзіць у пакоры перад ім, сказаў пантыфік.
Walking humbly in the presence of the Lord, in obedience to his saving word,
з пакорай ісці перад Богам, паслухмянасці яго збаўчым словам і з верай у яго добры план, усё гэта красамоўна сведчыць не толькі аб жыцці веры, але таксама і аб нашым экуменічным падарожжы на шляху да поўнага і бачнага адзінства паміж хрысціянамі. На гэтым шляху вучняў мы пакліканы супольна ісці наперад па вузкай дарозе вернасці Божай волі, для таго, каб нягледзячы на цяжкасці і перашкоды, мы нарэшце сустрэліся. Бенедыкт XVI адзначыў, што дасягненні на экуменічным шляху патрабуюць большай еднасці ў малітве, святасці, глыбокіх тэалагічных даследаванняў і супрацоўніцтва на карысць справядлівага і братэрскага грамадства. Пантыфік выказаў спадзяванне, што візіт экуменічнай дэлегацыі Фінляндыі ў Рым паспрыяе ўмацаванню экуменічных адносін у гэтай краіне. Ён заклікаў дзякаваць Богу за тое, што было дасягнута ў гэтай сферы, і маліцца, каб дух праўды вёў паслядоўнікаў Хрыста да яшчэ большай любові і адзінства, каб яны імкнуліся да жыцця Евангелія і пралівалі святло на маральныя праблемы, якія стаяць перад іх грамадствамі.